Vítám vás u přijímačů, moji milí posluchači. Tyto pořady pro vás připravuje HCB World Radio a Transworld Radio. Dnes již po 35. budeme pokračovat v pořadu Jak žít křesťanský život. Zpozorněte a mějte příjemný a blažený, tedy šťastný poslech v Kristu. Zabýváme se Ježíšovým kázáním nahoře, tedy 5. kapitolou Matoušova evangelia. Dnes poprvé začínáme 7. veršem, proto nazýváme tuto sérii Blaze milosrdným. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5:7. Náboženství, s kterým se Ježíš setkával, když chodil po této zemi, bylo subjektivní, rituální, mělké a povrchní. Spoléhalo na práci člověka. Nikdo ale není spasen svojí snahou a zásluhou, ať ve starém nebo novém zákonu. Židovští náboženští vůdcové si tedy mysleli, že mají spásu jistou a že se zajisté stanou občany Božího království. Představovali si, že budou mít vedoucí postavení pod vládou Mesiáše. Pán Ježíš je odhalil. Běda vám, zákonníci a farizejové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Matouš 23:27. To je jistě nepotěšilo. Ježíš jim systematicky nabourával jejich osobní náboženství skutků. Nikdo z hříšních není potěšen, když se mu hroutí jeho systém hodnot, ať mravních, vědeckých nebo filozofických. Jan Křtitel byl předchůdcem Krista. Ježíš to potvrdil. Učedníci se ho, tedy Ježíše, ptali. Jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl. Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka, to jest Ježíš, bude od nich trpět. Tehdy učeníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Matouš 17:13. A tento Jan Křtitel, tento lidský typ Božího syna Ježíše Krista, vmetl do tváře farizeům a saduceům, aby se dali od Jana pokřtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přicházejí ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Matouš 3:7-9. Jan Křtitel jim vlastně řekl, že jejich náboženské vzdělání a pokrevní příslušnost k Abrahamovi, tedy k etnickým Židům, není nic platná a nezapočítává se k dobru. Bůh může totiž udělat pravého Žida, pravého Abrahamova potomka i z kamení. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Matouš 3:7-9. Biblická definice pravého Žida je tato. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galackým 3:7-9. Janovo kázání židovští vůdcové nemohli snést, stejně jako nemohli snést Ježíšovo. Obojí je totiž vylučovalo z duchovního synoství Abrahamova. Jak Jan Křtitel, tak i Ježíš Kristus je vyloučili z pravého židovství. Pravý Žid není tedy každý etnický Žid, ale ten, kdo je v Mesiášovi, kdo patří Ježíši Kristu bez ohledu na národnost. Kolikrát si říkám, že v osvětimských pecích mohli skončit opravdoví židé, opravdové děti Abraháma, tedy děti víry, ať pokrevně pocházeli z kohokoliv, z židů nebo z pohanů. Jan Křtitel židovským vůdcům zasadil těžké rány. Zamysleme se nad tím, jak pokračoval. Nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeně stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a rozhozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Matouš 3, 9 až 12. Jan Křtitel zde hovoří o soudném dnu, o spálení plev. Souvislost pokrevní příbuznosti s Abrahamem je bezpředmětná, protože právě Abrahamovi děti mohou být stvořeny Bohem i z obyčejného kamení. Každý etnický žid, který spolehal na vnější formu svého náboženství, byl vyťat boží sekerou. Jan i Ježíš byli v skutku nepopulární kazatele, vždy také skončili stětím a ukřižováním. Ježíš staví před sebespravedlivé a soběstředné zástupy, které jej, kromě jeho učedníků, také poslouchali, to, na čem doopravdy záleží, co se v pravdě počítá, je to, co je uvnitř lidského srdce, ne to, co vidíme zvenku. Ježíš Kristus odmítl všechny soukromé rádoby zásluhy a šel přímo k jádru věci. Ježíš vždycky zdůrazňuje vnitřní podstatu věci, ne vnější. Jistě, Pán Ježíš Kristus se zajímá o vnější projevy lidí, ale vždy je prvotně zaměstnán vnitřními pohnutkami a motivy, které teprve vnější viditelné chování způsobují. Vnitřní spravedlnost srdce vždy ponese ovoce správného chování, správného žití, tedy spravedlnosti. Vnější jednání může být vždy sfalšováno. Vnější navenek správně vypadající chování, pakliže nevyvěrá z reálné pokory vnitřního člověka, je legalismus neboli zákonnictví. Ježíš požaduje správnost žití, ale podtrhuje, že musí nutně vycházet ze správných motivů, z nichž první je miluj Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou. Kdo si řekl, že křesťan je někým s velkým N, než udělá něco? Abychom byli dětmi krále a poddanými království, musíme nejprve vlastnit jistou vnitřní kvalitu. O ní hovoříme neustále. Je to chudost ducha, nespoléhání se na sebe. Je to zlomenost nad vlastním hříchem. Je to tichost, mírotvornost a hlad i žízeň po spravedlnosti. Je to milosrdnost, o které si budeme ještě povídat. Je to čistota srdce. Křesťan neovládá svoje křesťanství. Křesťan je naopak ovládán daným křesťanstvím, jež produkuje zdravé ovoce. Křesťanství není maska, není omítkou, není obílenou stěnou. Křesťanství to není jen nová fasáda. Křesťanství vyvěrá z vnitřního člověka do vnějšího chování. Křesťanství je lidem vloženo Bohem do nejhlubší lidské podstaty, do lidského srdce. Bůh nikdy nevzlížel s potěšením na krev obětních zvířat, pakliže srdce lidí s ním nebylo smířeno. Lidé starého zákona byli spaseni vírou, úplně stejně jako dnešní lidé v novozákonní době. Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je. Ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti, a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s hlasem svých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Amos 5, 21 až 24. Lidé, kteří vkládají naději na vnější rituály, jsou externalisté a zákonníci. Ježíšovi posluchači, kromě učedníků, byli vesměs externalisté. Proto když Ježíš učil své učedníky, mluvil tak hlasitě, aby to slyšeli i zástupy. První čtyři blaženosti, o nich se ve svém kázání zmínil, byly výslovně vnitřní záležitosti srdce. První blaženost je poznání duchovní chudoby, svůj duchovní bankrot. Musíš přiznat, že jsi nuzák a prostopášný žebrák, jenž nemá zholanit, co by mohl Bohu nabídnout. Jediná naděje je vyjít ze tmy a uvědomit si, že pro sebe nemohu nic udělat. Druhá blaženost znamená, že nemůžeš být spokojen se svojí spravedlností. Musíš nad sebou plakat, slzy jako hrachy kanou z tvých tváří, když vidíš svoji hříšnost. Třetí blaženost je poznání, že nemůžeš být hrdý a pyšný, protože dodržuješ jistý zákon. Musíš být tichý před svatým Bohem. Vše, co máš, včetně tvé víry a tvých skutků, je od Boha. Toto vědomí tě úplně stiší a umlčí. Čtvrtá blaženost. Musíš si uvědomit, že hladovíš a žízníš po spravedlnosti, po správnosti žití. Čím více jí máš, tím víc toužíš mít jí více. Nikdy nemáš spravedlnosti dost, abys byl plně spokojen. Tyto první čtyři blaženosti, tato hluboká štěstí, se týkají vnitřního člověka. Další čtyři blaženosti jsou stále vnitřní záležitostí, ale začínají ovlivňovat svět kolem nás. O první, o milosrdenství, si povíme příště. Naslyšenou v jeho svrchované milosti, váš Pavel Steiger.